Ajattelin, että jatkamme tämän ydinsuuntaan käsittelyä. Täällä siis sanotaan, näin siis tyhjyydessä ei ole muotoa, tuntemusta, mieltä, rahtomusta eikä tajuntaa. Siis puhutaan viidestä ilmiöryhmästä, skandhasta. Sitten sanotaan, ei silmää, korvaa, nenää, kieltä, kehoa eikä mieltä. Ei hahmoa, ääntä, tuoksua, makua, kosketettavaa eikä mielen kohdetta. Ei näköä, aistia eikä mitään siitä ajatustajuntaan saakka. No tässä kohdassa siis puhutaan niin aistikentistä, eli dhaatuista, 18 aistikenttää. Ja mitä ovat nämä 18 aistikenttää? Niin ne ovat niin aistit, itse sanotaan aistin elimet. Sitten aistien kohteet. Ja sitten aistitajunta, kun aisti kohtaa tuota kohteen, niin syntyy aistitajunta, tajuaminen siitä, että näkee, että kuulee ja muuta vastaavaa. Ja niin näitä aisteja tai niin aistikenttiä, niitä on 18. Tavallisesti puhutaan tuota viidestä fyysisestä aistista, kuten näkö, kuulo, maku, haju ja kosketus aistit. Ja yleensä kaikilla tuntevilla olennoilla on nämä aistit jossakin muodossa. Sitten buddhalaisuudessa niin myöskin mieli on aisti. Koska mielen kohteita niin ovat erilaiset ajatukset, käsitteet, mielikuvat, symbolit ja sanat. Esimerkiksi jos me näemme puun, niin siitä puun näkeminen sinänsä se on näköaistia. Mutta jos me ajattelemme puuta, kuvittelemme puuta, niin silloin on näkötajuntaa. Ja jos me ajattelemme puuta, niin silloin on kyseessä niin mielitajunta. Ja, tai joskus käännetään, kuten itse olen kääntänyt, ajatustajunta tai mielitajunta. Ja niin mielitajunta käsittelee monia sellaisia asioita, mitkä ovat peräisin fyysisistä aisteista, niiden aistimuksista. Mielitajunta, niin se on myöskin eläimillä. Vaikka ne eivät yleensä ajattele abstrakteja ajatuksia. Eikä kun ihmiset ajattelevat, niin ihmiset käyttävät sanoja. Ajatteleminen on ikään kuin hiljaista puhetta, koska käytetään sanoja, symboleja ajattelusta. Eläimet myöskin ajattelevat omalla tavallaan. Niillä ei ole sanoja, vaan ajattelevat mielikuvilla. Näkö, haju, kuulo ja muita mielikuvilla. Ja näin siis tuntevilla olennoilla on nämä kuusi aistia. Viisi fyysistä aistia sekä mieliaisti. Ja niin jokaisella aistilla niin on eri kohteet. Siis aistikohteita on kuudenlaisia. On hahmot, jotka ovat näköaistin kohteita. Äänet, tuoksut, maut, kosketettavat kohteet sekä mielen kohteet, mitä mieli voi ajatella ja kuvitella. Ja kun on kuusi aistia ja kuudenlaisia aistikohteita, niin sitten on myös kuudenlaista aisteihin liittyvää tajuntaa. Buddhalaisessa psykologiassa puhutaan tajunnoista, monikkomuodoista. On näkötajuntaa, kun tajuaa näkevänsä jotakin, kuulotajuntaa, hajutajuntaa, makutajuntaa, kosketustajuntaa ja mielitajuntaa tai ajatustajuntaa. Ja niin meidän elämämme on koko ajan näiden 18 eri aistipiirin toimintaa ja vuorovaikutusta. Tavallisesti olennoilla on nuo viisi fyysistä aistia, mutta joillakin eläimillä on enemmänkin aisteja, on magneettiaistia ja niin edelleen. No, mutta yleisesti on viisi fyysistä aistia sekä mieliaisti. Niin nämä aistit toimivat koko ajan. Tällä hetkellä te näette, te kuulette, keho koskettaa aluspintaa ja niin edelleen. Tuntoaisti voi tuntia lämpöä ja muuta vastaavaa. Ja niin, kun me harjoitamme meditaatiota, niin silloin me voimme myös keskittyä johonkin tiettyyn niin olemisen ja elämisen osatekijään. Eräs meditaation muoto on olla tietoinen aisteista. Ja sitä voi harjoittaa esimerkiksi kun on luonnossa, istuu luonnossa tai kävelee luonnossa. On tietoinen siitä, mitä näkee. On tietoinen siitä, mitä kuulee, mitä haistaa ja niin edelleen. Ja on tietoinen siitä, mitä nämä eri aistimukset, mitä ne aiheuttavat meissä. Minkälaisia tuntemuksia, miellyttäviä tuntemuksia, vastenmielisyyden tuntemuksia ja muuta. Ja miten ne tuntemukset vaikuttavat taas ajatteluun. On joku miellyttävä asia, mikä me näemme, tai miellyttävä tuoksu. Ja se tuo heti mieleen jonkun menneisyyden tapahtuman. Ja niin yksi tämmöinen siis meditaation muoto on olla tietoinen aisteista. Sitä voi harjoittaa. Esimerkiksi huomenna meillä on hiljaisuuspäivä. Silloin voi istua luonnossa ja voi olla passiivisesti tietoinen kaikesta. Esimerkiksi kuulemisesta. Kuulee lintujen lauluja, kuulee autojen ääniä, mutta ei herätä itsestään ajatuksia, että joku on miellyttävä, joku epämiellyttävä. On pelkästään kuuntelee sitä, mitä tapahtuu. Niin nyt tässä jatkuu sitten. Niin siis toisin sanoen, tässä on aistin elimet, silmä, korva, nenä, sitten kohteet, hahmo, ääni, tuoksu. Ja sitten sen jälkeen ei näköaistia eikä mitään siitä ajatustajuntaan saakka. Ja se mitään siitä, se tarkoittaa näköaistista aina ajatustajuntaa tai mielitajuntaan saakka. Siinä ei ole toistettu, että ei näköaistia, ei kuuloaistia, ei hajuaistia, eikä niitä, vaan se on lyhennetty. Ei näköaistia eikä mitään siitä ajatustajuntaan tai mielitajuntaan saakka. Ja sen jälkeen jatkuu. Ei tietämättömyyttä, ei sen loppua, eikä mitään siitä vanhenemiseen ja kuolemaan sekä niiden loppuun saakka. Niin tämä lause on myös tuota noin niin, sellainen lyhennelmä lause. Koska tässä viitataan niin 12 niin olemassaolon ketjun syy-seuraus linkkiin, joita käsitellään buddhalaisuudessa paljon, joka on eräs buddhalaisuuden perusopetuksia. Toisin sanoen näihin 12 linkkiin, niihin kuuluu muun muassa, tai niihin kuuluu ensinnäkin tietämättömyys tai tiedostamattomuus. Sitten taipumukset tai tahtomukset, eli sanskaarat. Tietämättömyys vaikuttaa sanskaaroihin. Ja samskaarat, ne vaikuttavat tajuntaan. Ja tajunta vaikuttaa kehon ja mielen toimintoihin. Ja koska on keho, mieli, niin sitten on aistien toimintaa. Ja kun on aistien toimintaa, niin se aistien toiminta tarkoittaa, että meillä on kontakti ulkomaailmaan ja myös sisäiseen maailmaan. Ja kun on kontakti aistien kautta, niin sitten syntyy vaikutelmia, jotka voivat olla miellyttäviä, epämiellyttäviä tai neutraaleja tuntemuksia ja vaikutelmia. Ja kun on vaikutelmia tai tuntemuksia, niin ne herättävät meistä erilaisia haluja. Me haluamme jotakin, mikä on miellyttävää, tai me torjumme sitä, mikä on epämiellyttävää. Ja niin, kun meillä on erilaisia haluja, niistä haluista voi tulla takertumista. Eli me haluamme jatkuvasti jotakin tiettyä asiaa, emmekä voi olla tyytyväisiä tai onnellisia ilman sitä asiaa. Voi olla hyvin konkreettinen asia, esimerkiksi tupakka tai muu asia, mutta monet takertumat ovat mielellisiä takertumia. Ja kun on takertumista, niin se johtaa joksikin tulemiseen. Eli meidän harhaisen minä kuvamme niin jatkuvuuteen. Tästä elämästä, mutta tämä voi viitata myös siihen, että niin on karmallinen jatkuvuus, joka johtaa niin uuteen jälleen syntymään. Ja kun on joksikin tuleminen, niin se vaikuttaa heten jälleen syntymiseen. Ja kun on jälleen syntymistä, niin sitten on välttämättä on kärsimystä, epätyydyttävyyttä, vanhenemista ja kuolemaa. Vanheneminen alkaa jo syntymästä aina jatkuvasti, olemme lähempänä lähempänä kuolemaa, kun me synnymme. Niin tämän ehdollisuuden, ehdonvaraisuuden ketjun niin tunteminen, se on hyvä asia buddhalaisessa harjoituksessa. Ja niin tämän ketjun ensimmäinen osa, se on avidya, joka voidaan suomentaa tietämättömyys tai tiedostamattomuus. Se tarkoittaa juuri ensisijaisesti meidän minä-harhaamme. Me koemme olevamme jollain tavalla erillisiä. Ja kun meillä on erillinen minä, niin mitä siitä syntyy? Siitä syntyy se, että me haluamme jotakin itsellemme. Ja kun eri ihmiset haluavat itselleen jotakin, sitten syntyy ristiriitaa. Minä haluan tämän ja myös toinen haluaa sen saman asian. Ja syntyy ristiriitaa ja siitä syntyy konflikti ja siitä syntyy viha. Joten niin, tietämättömyys ja ahneus ja viha ovat ihmisten perusheikkouksia, voisi sanoa, jotka aiheuttavat pääosin kärsimyksen maailmassa. Meidän yksilöllisessä elämässämme myös yhteisöissä. Maailman eri kansat, miksi ne sotivat, koska on tietämättömyyttä, ahneutta ja vihaa toinen toisiansa kohtaan. Ja niin siis avidya tarkoittaa tietämättömyyttä. Ja sen vastakohta on vidya, eli tieto. Sana vidya, niin se voi tarkoittaa tietoa myös ihan tavallisesta mielestä. Esimerkiksi erilaiset tieteet sanskritissa, ne ovat vidya, tietoa, tiedettä. Sitten se voi tarkoittaa niin henkisestä mielestä niin tiedostamattomuutta. Tiedostamista, tietoa henkisestä mielestä. Oikeaa tietoa niin olemassaolon luonteista ja tietoa tai oivallusta olemassaolon luonteesta. Ja niin eräs harjoitus, joka liittyy niin tähän ehdonvaraisuuden ketjuun, niin on se, että me olemme tietoisia niin erilaisista aisteista, niihin liittyvistä tuntemuksista ja haluista ja takertumisesta. Jokapäiväisessä elämässä niin me emme ennätä ajatella koko ketjua, tai miten se toimii. Mutta eräs harjoitus on se, että me voimme esimerkiksi päättää, että nyt tänään olen tietoinen siitä, miten aistit toimivat, mitä tuntemuksia ne aiheuttavat. Mitä haluja tai torjumisia on tuntemuksiin liittyen ja onko jotakin semmoista, mistä on muodostunut takertumista. Ja takertuminen, niin se tarkoittaa juuri sitä, että me haluamme jatkuvasti jotakin. Emmekä voi olla tyytyväisiä ilman sitä, mitä me haluamme. Mutta niin, se ei tarkoita sitä, että me voisi iloita mukavista asioista. Me, meillä on kaikenlaisia mieltymyksiä, me voimme iloita, kun on sellaisia asioita läsnä, jotka ovat miellyttäviä. Myöskin monilla henkisesti kehittyneillä ihmisillä, heillä on myöskin mieltymyksiä esimerkiksi klassiseen musiikkiin tai johonkin muuhun. Eräs esimerkki aikoinaan Koreassa, kun olimme Teerisonimin kanssa, niin me olimme yhteydessä sellainen mestariin, jonka nimi on Jiyusunim. Hän oli Pamosa-luostarin opettaja. Ja niin hän oli hyvin ystävällinen ihminen ja suhteellisen hiljainen ja lempeä ihminen. Hänellä oli eräs mieltymys. Hänellä oli mieltymys jäätelöön. Ja niinpä kun me matkustimme Soulista sinne Pamosa-luostariin, niin joskus aina pysähdyimme syömään jäätelöä. Sitten myöhemmin hänen piti luopua siitä jäätelöstä, koska hänelle tuli sokeritauti. Sitten se sai riittää jäätelön syöminen. Että niin myöskin merkittävillä mestareilla heillä on erilaisia mieltymyksiä. Jotkut mestarit ovat hyvin askeettisia. Eräs sellainen hyvin askeettinen mestari on burmalainen mestari Ottamasaara. Hän oli alun perin hän oli liikemies, suhteellisen varakas liikemies. Ja sitten hän jätti kaiken maallisen elämän ja hänestä tuli monkki. Ja hän on perustanut Thabarva-nimisiä keskuksia eri puolille maailmaa. Ja ne Thabarva-keskukset, ne ovat meditaatiota valtuutta, ne eivät ole pelkästään mitään temppeleitä, vaan ne ovat keskuksia, joihin kaikki erilaisia ongelmia omaavat ihmiset voivat tulla. Esimerkiksi Yangonista Burmasta, niin heillä on se pääkeskus, jossa on tavallisesti aina noin 3000 ihmistä. Heidän joukossaan on munkkeja ja nunnia ja sitten on vapaaehtoistyön tekijöitä. Kuka tahansa voi mennä tekemään vapaaehtoistyötä. Ja sitten on ihmisiä, joilla on ongelmia. On sairaita, vanhoja, kodittomia, orpoja, ihmisiä, joilla on mielen ongelmia ja kaikkea. Ja yleensä kaikki saavat tulla. Jos siellä sinne menee ja toimii vapaaehtoisena tai meditoi, ei ole mitään maksuja tai muuta. Kaikki toimii niin vapaa lahjoituksen. Mutta siis hänen toimintansa niin on paljon tällaista sosiaalista työtä. Ja hänellä on kaksi keskusta myöskin tuolla Italiasta, Thabarva-keskusta. Ja mestari Ottamasaara, hän on hyvin hyvin askeettinen. Huomasin sen, koska Italian keskuksissa elin tai olin lähellä hänen huonettansa. Olen puhumassa niin Ottamasaarasta. Kävitkö siellä tapailukeskuksessa? Kyllä.
Ei. Vahvassa Seravalle Skyviossa. Niin. Tapailukossa.
Joo.
Juu.
Kävit.
Joo. 20.
Joo. Niin, olin puhumassa tästä mestaria Ottamasaarasta. Hän on hyvin askeettinen ihminen. Niin olin lähellä hänen huonettaan ja yöllä näin, että hänellä oli valot aina päällä. Hän joko meditoi tai sitten hän oli puhelin yhteydessä, kun hänellä on muita keskuksia. Hän antaa ohjeita Amerikkaan, Burmaan ja niin edelleen. Hän nukkui vain muutaman tunnin yössä. Hän meditoi tai oli puhelin yhteydessä. Ja sitten hän söi erittäin vähän. Hän joi mehua ja jotain ihan pientä aina. Sitä ihmettelin, että miten hän tulee toimeen mehupaastolla. Mutta sen takia hän oli myöskin hyvin laiha. Tai on laiha. Siinä on yksi esimerkki niin eräästä mestarista, joka on hyvin, hyvin askeettinen, jolla on vähän mitään maallisia haluja tai kiintymyksiä. Ja hän on omistautunut näiden keskustensa toiminnalle ja ihmisten auttamiselle. Ja niin sitten tässä aikaisemmin oli puhetta tuosta ehdonvaraisuuden ketjun linkistä, että eräs tapa niin laittaa se ikään kuin käytäntöön konkreettisesti on eräs harjoitusmuoto, että päättää, että esimerkiksi tänään niin olen tietoinen aisteista, siitä mitä vaikutelmia aisteista syntyy, mitä tuntemuksia syntyy, minkälaisia haluja tai torjumisia syntyy. Ja siitä, että onko takertumisia. Ja jos huomaan olevani takertunut joihinkin asioihin, joita jatkuvasti haluan, niin sitten voi kontemploida sitä, että voiko sitä takertumista vähentää tai voiko siitä päästä eroon. Niin nyt on käsitelty ydinsuutosta, siis aistikentät, 18 aistikenttää, ja sitten 12, niin ehdonvaraisuuden ketjun linkkiä. Ja nämä tosiaan ovat eräitä buddhalaisuuden perusopetuksia.